Labrīt visiem, kas šobrīd klausās Latvijas Kristīgo radio. Pašlaik ēterā skan raidījums Adventistu vispasaules radio, un jūs sveicinās Liene Žīgura. Šodien mūsu studijā viesos ir mācītājs Āvo Štopis un viņa dzīves biedra Viktorija, kura ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks un ir strādājusi gan kā ārsta palīgs, gan kā ergoterapeite. Šodien viņi abi aplūkos jautājumu, kā mūsdienas situācijā izturēties pret savu veselību, lai jaunām atziņām piepildīts tuvākās pusstundas laiks.
Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli Uz pārnījām Tev. Es mājās nokļūšu, es vairs negribu bez Tevis iet, gribu sākt ar Tavu roku. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev, kaut par soli es mājās nokļūšu, savu sirdi atdodu, un gribu Tev arī nododu, tikai aizliedzu atsevi, Tev varu līdzīgās kļūt, es vairs
Kungs, lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājo.
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji. Šodien studijā es mācītājs Āvo Štopis un mana sieva Viktorija, kur ir kā mediķis, un šodien mūsu pārdomu tēma ir veselība. Es apskatīšu veselību, kā uz to skatās Bībele no garīgās puses, un savukārt Viktorija dos savu komentāru kā mediķis, kā tad mums uzturēt mūsu veselību no medicīnas darbinieka puses. Protams, ir tāds jautājums, kā mūsdienu situācijā var saglabāt veselību, jo šī brīža situācija pasaulē, kad liela daļa pasaules valsts cīnās ar COVID-19 vīrusu, ir radījusi augstni tam, ka ik viens saprātīgi domājušs cilvēks ir aizdomājies par to, kā saglabāt un uzturēt savu un savu līdzcilvēku veselību. Mūsdienu informācijas laikmetā ir tā, ka nav ierobežojumu, lai atrastu efektīvus līdzekļus un metodes, bet problēma ir tā, ka šīs informācijas avoti nevienmēr ir uzticami, un cilvēkiem, kuri nav saistīti ar medicīnu, šī informācija, kas pasniegta daļradnīgā veidā, bieži vien visa liekas pareiza un pieņemama, un tā rezultātā viņi eksperimentē ar savu ķermeni, ar savu veselību. Un tādēļ šodien mēs vēlamies apskatīt veselības tēmu un noskaidrot, kuri ir droši avoti un kuri ir tie labākie veidi, kā mēs varam uzturēt veselību. Viktorija, tev kā mediķim vēlos uzdot jautājumu. Kādi faktori vispār paaugstina saslimšanas risku?
Kā pirmo faktoru varētu minēt vecumu. Gados vecākiem cilvēkiem ir vairāk hronisku saslimšanu, kā hipertenzija, cukura, diabetes un citas. Arī ar gadiem cilvēka imunsistēmas spējas vājinās. To var izskaidrot ar cilvēka organismu šūnu novecošanos. Tas nespēja pilnīgi pildīt savu funkciju, vai arī tas vispār neatjaunājās. Vēl viens faktors, kurš izsauc imunsistēmas novājināšanos, ir neveselīgs dzīvesveids. Šeit var minēt nepareizo diētu, tas ir nesabalansēts uzturs, pārāk daudz ogļhidrātu un tauku, mazkustīgs dzīvesveids, kaitīgi ieradumi un atkarības. Tāpat arī stress mazina cilvēka organisma aizsargspējas. Stresu mēs nevaram pilnīgi izslēgt no savas dzīves. Viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uztveram stresa situācijas. Lielāka problēma ir nevis stress, bet distress, kurš sabojā cilvēka fizioloģisko un psihisko līdzsvaru.
Tas nozīmē, ka cilvēka veselība ir atkarīga gan no tā, kādā vecumā viņš ir, kādā stāvoklī ir viņa ķermenis, gan arī no tā, kāda ir viņa šī garīgā vai mentālā veselība. Tā es pareizi saprotu, ja?
Jā. Nevienmēr, protams, vecums ir noteicošais, jo mēs zinām arī vecumā cilvēki ir ļoti spēcīgi un imunsistēma citreiz ir ļoti laba.
Bet papildus risku tad rada šis stress, kas ir mūsdienās, un tas bieži vien ir kā cēlonis daudzām slimībām.
Jā.
Gatavojoties šai tēmai, es izlasīju vienu interesantu pētījumu, kurš tika veikts Eiropā, no 2004. līdz 2011. gadam 10 Eiropas valstīs vairāk kā 9000 cilvēku tika iesaistīti šajā pētījumā. Viņu vecums bija virs 50 gadiem, un šī pētījuma rezultāti 15. gadā tika publicēti, un tā rezultāti bija tādi, ka viņi secināja, ka cilvēki, kuri ir ticīgi, kuri ir reliģiski cilvēki, viņi pakļauti krieti mazākam stresam līdz ar to slimībām. Tāds interesants pētījums, kas pierāda to, ka stress diezgan nopietni ietekmē mūsu dzīves. Savukārt es varētu komentēt no garīgās puses arī Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, 27. pantā Jēzus saka tādus zīmīgus vārdus saviem sekotājiem, saviem mācekļiem. Viņš saka, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod, es jums dodu. Tiem vārdiem Jēzus saka, ka tas miers, ko viņš dod, tas ir tas, kas palīdz cilvēkam. Un tāpat arī to mums pierāda šis pētījums, kas tika veikts 10 Eiropas valstīs, ka cilvēki, kuri ir reliģiski, kuri tic Dievam, viņos ir miers un rezultātā arī viņiem ir labāka veselība. Un attiecīgi arī vēl no cita garīgā skatu punkta skatoties, saprotam, ka Bībele mums māca, ka mūsu ķermenis ir svētā gara mājoklis, 1. vēstule korintiešiem, 6. nodaļa, 19. un 20. pants, tur ir teikt šādi vārdi, bet vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem. Tas nozīmē, ka mūsu ķermenis, kas mums ir, mums liekas, ka tas ir mūsu un tas mums pieder, bet raksti saka, ka tas pieder Dievam, tas nepieder mums pašiem. Un tas mudina mūs domāt uz to, ka mums, kā mūsu ķermeņa pārvaldniekiem, ir jārīkojās pareizi pret to, kas mums ir piešķirts pārvaldībai. Tad, centīsimies noskaidrot, kas ir pareizi. Gan no medicīnas skatu punkta, gan no garīgā skatu punkta. Agri vai vēlu cilvēkiem ir jāsastopās ar slimībām. Kur tad meklēt palīdzību? Kurš ir tas pareizais ceļš, kur atrast palīdzību? Daudzi meklē to internetā un dažādas informācijas meklēšanas platformas izmanto, cik droši un efektīvi tas ir.
Palīdzību jāmeklē pēc situācijas, skatoties, cik nopietni ir saslimšanas simptomi. Vislabāk ir konsultēties ar speciālistu, tātad ar ārstu, kurš novērtē situāciju un dos rekomendācijas. Meklējot internetas vidē, cilvēki bieži vien pēc simptomātikas atrod sev kaitas, kuru viņiem reāli nav. Un tas rada papildus nevajadzīgu stresu, kas savukārt vēl vairāk novaina organismu. Pie speciālista jāgriežas saulaicīgi, nav jābaidās, novēlota rīcība rada risku, ka saslimšana kļūst smagāka un grūtāka ārstējama. Tas var sekmēt arī citu slimību rašanos.
Tas nozīmē, kad mēs jūtam, ka mums ir kaut kāda kaite, kaut kāda slimība, tad mums pēc iespējas ātrāk tomēr būtu jākonsultējās ar speciālistu. Šajā jomā, kas mums tur sāp, piemēram, ja, tad mēs meklējam speciālistu, lai saņemtu no viņa konsultāciju pareizi.
Jā.
Un internetā var kādreiz paskatīties, bet nevienmēr tas ir labs variants. Savukārt no garīgās puses es atkal vēlos pieminēt Dievu vārdu. Mums kā kristiešiem, kā ticīgiem cilvēkiem ir brīnišķīga iespēja dota, kur mēs varam meklēt šo dziedināšanu un palīdzību. Un Jēkaba vēstulē 5. nodaļā 14. līdz 16. pantam ir tas mums atklāts. Tur ir teikts tā, ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecējus un tie, lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami reļu, tā kunga vārdā, un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels, un ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet citam savus grēkus, un aizlūdziet cits par citu, ka to pat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana darbodamās savā spēkā. No garīgās puses mēs redzam, ka mums ir arī pieejams brīnišķīgs speciālists, Dievs, kā mūsu lielais ārsts, un raksti saka, ja mēs jūtamies saslimuši, tad mēs varam doties pie iesvētītiem draudzes kalpotājiem, un viņi var lūgt par cilvēku, par cietēju, tur ir noteikti noteikumi, un to svaidot reļu, un tad var arī saņemt dziedināšanu. Es pats esmu piedalījies vairākās šādās svaidīšanās, kad cilvēks ir griezies pēc palīdzības, un es esmu liecinieks tam, kad jā, tas darbojās, kā tu skaties uz to?
Es piekrītu, bet es domāju, ka tomēr Dievs grib, lai šī dziedināšana notiktu arī caur to, ko viņš ir paredzējis un caur tiem principiem, kurus viņš ir ieteicis cilvēkam izmantot. Tā kā, ja mēs nepiekopjam šos principus, ja, un vēlamies būt dziedināti, tad varbūt tas nevienmēr mums ir vajadzīgs un tas varbūt arī nenotiks.
Jā, paldies. Un vēl arī, kas ir aktuāls šajos pantos, kas teikts Jēkaba vēstulē, ir svarīga ticība. Kā jau mēs iepriekšējās mūsu jautājumā izrunājām, ka ticība ir tā, kas palīdz cilvēkam iegūt veselību, un šeit arī viens no šiem dziedināšanas pamatnoteikumiem ir teikts, ka ticīga lūkšana izglābs slimo, tas nozīmē, ka cilvēkam, kurš ir atnācis pie draudzes vecējiem, lai par viņu aizlūgtu un saņemtu šo svaidīšanu, viņam ir jātic, ka šī dziedināšana notiks. Medicīnā taču arī tāds izteiciens placebo efekts, kad dot kādreiz medikamentus, kur ir tikai mulāža. Kādreiz ir tā, ja?
Pētījumās jā, bet nu, vispār tā ir sadarbība. Tā ir sadarbība pacienta un ārsta un tās metodas sadarbība, jo savādāk nevar notikt tā terapija, ja pacients nepiedalās vai, piemēram, ja ārsts nav ieinteresēts, ja tā kā tā ir sadarbība.
Jā. Vēl viens jautājums, kas ir diezgan aktuāls, mūsdienās ir ļoti populāra austrumu tautu medicīna. Mēs bieži dzirdam par tādām lietām kā akupunktūra, akupresūra, joga, ajurveida, herbaloģija, aromaterapija un citas terapijas. Kā no medicīniskās skatu punkta skatoties, vai šīs ārstniecības metodas ir efektīvas un palīdz?
Nu, šī nav uz tā kā uz pierādījumiem balstīta medicīna. Līdz ar to terapija var būt neefektīva un dažāda. Neiet runa, ka šī metode nedarbojās, bet jāatbild uz jautājumu, kas padara šīs metodes efektīvas un kāds spēks stāv aiz tam. Un jāsprot tās austrumu medicīnas būtība. Šī metoda lielāka daļa balstās uz maldiem, kad cilvēks vai augs augam ir enerģija, kosmiskā enerģija, kas var ārstēt. Un šie maldi ir tā kā no ēdenes, un šie ir bīstami. Jo pats cilvēks ir radīta būtne, un tikai radītais spēj dot šo dziedināšanu un izpratni par ārstēšanu.
Tātad šo novirzienu, tātad Ķīnas tautas medicīnas un hinduisma, piemēram, kas ir joga viņiem, tāds populārākais, viņu sakne meklējama viņu šo tautu reliģijā, ja? Tā mēs varam saprast, un ka tā pamatideja ir tam, ka visuma enerģija, jeb kosmiskā enerģija sadarbojās kopā ar cilvēka enerģiju, kas ir kā cilvēkā, un kad notiek šī pareizā enerģijas apmaiņa, tad viņi saka, ka cilvēks ir vesels. Un, bet, protams, kā jau tu teici, te ir jāsaprot, ka tad, kad cilvēks vēršās pie austrumu medicīnas, pie šīm metodēm, vienā ziņā jau īstenībā viņš pievēršās arī šīs tautas reliģijai. Un tā loģiski domājot, tas nozīmē, ka kristietis, kurš izlēma pieteikties akupunktūras vai akupresūras procedūrai, viņš nozīmē, ka viņš arī pieņem šo reliģisko sastāvdaļu, ne tikai fizisko. Jo kādreiz es esmu runājis ar cilvēkiem, un viņi saka, nu, kas ir joga, es jau nepiepildu visu, kas tur ir mācīts, un viņš saka, ka tie ir tikai vingrojumi. Es varu pateikt, ka bijušais hinduistu guru ir izteicies tā, ka nevar būt jogas bez hinduisma un hinduisma bez jogas. Līdz ar to kristietis, kurš pieņem austrumu medicīnas fizisko daļu, pieņem arī tās garīgo sastāvdaļu. Jeb visuma enerģiju, kur aizvieto Dievu kā radītāju, tādā veidā viņš īstenībā piekopja ilgdievību pēc Dieva likuma. Tā tas sanāk, jā, jo, piemēram, mēs paņemam un paskatāmies pirmos 10 Dievu baušus, otrā Mozes grāmatā 20. nodaļa, 3. līdz 5. pants, tur teikts, tev nebūs citas Dievas turēt manā priekšā, netaisi sev alku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes, nezemojies to priekšā un nekalpotiem. Tātad, ja cilvēks izvēlās dziedināšanu caur austrumu medicīnu, viņš īstenībā kalpo citai enerģijai, citam spēkam, un viņš atkāpjas no Dieva, un tādā veidā viņš pārkāp pirmos divus Dieva baušas. Un no tā mums kā kristiešiem būtu jāizvairās, jo mēs nevaram kalpot diviem kungiem. Viktorija, no kā vēl būtu mums jāizvairās meklējot efektīvu atvesaļošanās vai astaršanās metodi?
Es domāju, ka nemeklēt kaut kādu unikālu ārstēšanas līdzekli, kurš ārstē visas kaitas. Efektīvā ārstēšana sevi ietver veselu pasākumu kompleksu.
Mums ir atlicis pavisam maz laika, un mums ir pēdējais jautājums, tā ieteikumi veselības uzturēšanai.
Nu, šie ir tie astoņi faktori, kuri ir būtiski, lai uzturētu veselību, kas spēj kļūt par spēcīgiem ārstēšanas līdzekļiem. Un tas ir veselīgs uzturs, sabalansēts uzturs, kā mēs jau minējam, kur ir daudz svaigu dārziņu, augļu, graudaugi. Protams, jābūt mērenībai, noteikti jālieto daudz šķīdruma, tas ir ūdens. Ūdens lietošana ir vajadzīga kā minimums 30 ml uz katru kilogramu, un ja cilvēks jūtas nevesels, tad, protams, ir jāpalielina šīs daudzums līdz 50 ml uz kilogramu. Un ūdeni mēs varam pielietot ne tikai dzērot, bet arī veicot dažādas procedūras ar ūdeni. Gan skalošana, kaklu skalošana, degunu skalošana, gan arī kontrastdušas un vannas un dažādas peldes, tas viss stiprina imunitāti, tas arī palīdz atbrīvoties no toksīniem. Protams, nākamais ir fiziskās aktivitātes, lai uzturētu mūsu ķermeni labā formā un lai mums veidotos labo imunitāti, tad mums ir vajadzīgas fiziskās aktivitātes. Un fiziskās aktivitātes būtu vēlams minūtes 30-60 dienā. Un, protams, tas rada mums arī tādas pozitīvas emocijas, kas arī palīdz mums pārvarēt stresu un stiprināt mūsu imunsistēmu. Arī saules gaisma ir ļoti svarīga, jo mēs jau zinām, ka saules gaismā mēs varam iegūt D vitamīnu, kas ir ļoti būtisks un ļoti daudz pētījumu tika veikti attiecībā uz D vitamīnu un mūsu imunsistēmas stāvokli. Tāpēc to noteikti ir jāpielieto un pat cik mēs dzīvojam tādā vietā, kur netik daudz saules gaismas, ja, tad D vitamīnu mēs uzturam arī dzerot papildus uzturu bagātinātājus. Un arī siltums, ko dod saules gaisma, tas arī palīdz iznīcināt daudzas mikrobus un arī serotonīns, kas paceļ mūsu noskaņojumu un stiprina mūsu imunsistēmu, samazinā arī stresu un uzlabo arī asins vadus, asins riti. Arī svaigais gaiss mums ir ļoti vajadzīgs, lai mēs varētu uzturēt savu dzīvību, skābeklis ir vajadzīgs. Ļoti svarīgi, lai gaiss būtu mitrināts, jo bieži vien, ja telpās ir gaiss sauss, tad arī tiek sausinātas visas gļotādas, un gļotādas vairāk tiek kairinātas, un vieglāk ir iegūt kādu respiratoru saslimšanu. Un svarīgi ir arī dziļi elpošanas vingrinājumi, lai mēs tiešām ar pilnu krūti varētu dziļi elpot, lai mūsu ķermenis saņem pilnīgi pietiekami daudz skābekļa un šīs te spēka un enerģijas.
Jā, paldies, Viktorija. Un es pateikšu pēdējās divas lietas. Atpūta ir svarīga arī. Tā ir septītā lieta, kas mums ir vajadzīga. Tātad, dargie klausītāji, ja jūs vēlaties saglabāt savu veselību, tad guliet pietiekami daudz stundas diennaktī. 7 līdz pat 9 stundas ir nepieciešams vīriešiem par 1 stundu mazāk, sievietēm vairāk. Tāpat arī jābūt ir vienai atpūtas dienai nedēļā. Vienmēr atpūtieties un nepārstrādājieties, tas arī palīdzēs jūsu veselībai. Un arī 8. lieta – ticība, par ko mēs arī jau sākumā runājam, ka ticība un paļaušanās uz Dievu, tā mazina mūsu stresu, tā mums dod tādu cerīgu skatu uz dzīvi, tā veido šo dzīvinošo un spēcinošo saiti starp cilvēku un Dievu. Tādēļ, dargie klausītāji, mēs jums novēlam un iesakām sekot līdzi šiem 8 veselības principiem un tāpat arī vērsties pēc palīdzības pie speciālistiem, izvairīties no tādām ārstniecības metodēm, kuras no kristīgā skatu punkta Dievam nav pieņemamas. Paldies, ka jūs mūs klausījāties. Novēlam visiem labu veselību. Uzredēšanos.
Saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Nākamo raidījumu jums būs iespēja dzirdēt nākamajā sestdienā 8:00 no rīta, taču raidījumu atkārtojumu dzirdam pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu 10:00 no rīta, kur mēs visi kopīgi varam piedalīties Bībeles izpētē, kā arī ieklausīties svētrunā. Tas arī šorīt ir viss. Ar jums kopā biju es, Liena Žīgura. Līdz nākamajai reizei!